Beogradu.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Kazimir Malevich.
Казимир Малевич. Таинственный черный квадрат. Странная, непонятная живопись. Может быть, это ребус или насмешка художника? А может быть, философская формула? Сколько людей, столько и мнений. Казимир Малевич.
And now...
Sad svakako znate o čemu će biti reči u današnjoj emisiji. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Dobar dan, ja, moje ime je Radonja Leposavić, a mi želimo dobar dan i veliko zadovoljstvo. Iskazujemo što je gost u našem studiju, dr. Slobodan Mijušković, profesor istorije umjetnosti. Dobar dan, Slobodan.
Dobar dan.
Dakle, ovako, otprilike, ako bismo, ja sad imam ispred sebe, odnosno, to je skenirani plakat, velike izložbe koja se zvala posljednja futuristička vistavka, odnosno izložba kartona, odnosno slika 0,10, i ona je održana, odnosno otvorena je u Sankt Petersburgu 1915. godine, otprilike u ovo vreme, odnosno u 16 sati po lokalnom vremenu, što bi bilo, pošto je kod nas 2 sata više, što bi bilo u 2 sata po našem vremenu.
Dakle, misliš, kod nas je 2 sata manje.
Prošlo je tačno 100 godina i 1 sat od trenutka kad je otvorena ta izložba. Ta izložba je održana u, to je ovako također jedna zanimljivost, postojala je osoba koja se zvala Nadežda Jevsejevna Dobičina. Ona je živjela između 1884. i 1950. godine i smatra se, po nekim podacima koje sam ja našao na internetu, da je prva kolekcionarka ruska, i ona je zaveštala, odnosno jedan dom je otvorila koji se po njoj zvao Dobičina dom. To je zapravo hudeževstveni biro po njoj nazvan, i u tom hudeževstvenom birou, dakle 15. decembra 1905, odnosno ne
19. decembra 1915. Da. Otvorena je izložba na kojoj je prvi put izložen Maljevićev crni kvadrat. Da li se tada špekulisalo da će to biti velika izložba, da će biti izložba o kojoj će se, evo, posle 100 godina govoriti to, ali koliko se onda očekivalo da će to biti tako nešto jako važno?
Znate šta, očekivalo se, kada se prati istorijat te izložbe, a on može da se prati dosta dobro na osnovu sačuvanih različitih izvora, i postoje naravno tekstovi koji su se time bavili. Šta više, ja mislim da je možda još u toku ili se upravo zatvara jedna ozbiljna izložba u Bazelu koja upravo tematizuje izložbu 0.10. Zove se In Search of 0.10 Exhibition.
U potrezi za.
Gde je obavljena jedna nerekonstrukcija izložbe u smislu ponavljanja postavke, ali nabavljeni su, izloženi praktično svi dostupni postojeći radovi svih umetnika koji su izlagali na toj izložbi. No, već u onom vremenu, dakle, zna se iz dokumenata, prepiske međusobne umetnika, cele te grupacije kubofuturista, kako su se manje više zvali, ili futurista, da se tu sprema nešto vruće, što bismo možda rekli u žargonu. Da, Maljević sam, evo, koji je ovdje glavna zvezda, pretpostavljam, ovog našeg razgovora, zasluženo, je forsirao tu ideju posljednje futurističke izložbe, i taj broj nula, koji je u naslovu 0.10, naglašavajući potrebu da se mora da nastupi, kako on to govorio, sa invencijom potpuno nove forme. Znači, više nisu moguće modifikacije unutar postojećih stilističkih ovih formula, znači kubizam, futurizam, nego mora da se izađe sa nečim potpuno, rekli bismo, novim, radikalnim. I postojala je svest o tome među umetnicima. i mogli smo reći čak ovo što ste vi sami rekli, izvesna očekivanja da će to da bude nešto što je vrlo važno, da zaista neki radikalan prekid. I to je bilo i Tatlin, koga moramo eto spomenuti usput sa Maljevićem, je takođe na toj izložbi pokazao, ne prvi put, istina, ali dakle na istoj izložbi svoje ugaone kontrareljefe, što je druga jedna ekstremno važna problemska tačka u istoriji moderne umetnosti. I po reakcijama nakon toga u javnosti koje su bile negativne, videlo se da je ta izložba, ako ona izaziva neki eksces, a izaziva u javnom prostoru, onda znači da je ona, reklo bi se, dovoljno radikalna. A pogotovo kad pogledate ponašanje umetnika, što se zna iz prepiski, kako je Maljević krio, nije to da pusti nikog u svoj atelje da vidi šta on to radi tokom 1915. godine. Pa onda kada je tu slučajno se pojavio Ivan Kljun, jedan od učesnika izložbe, onda je Maljević panično pisao jedno pismo svom drugom prijatelju Matijušinu, da je sad to viđeno šta ja radim, sad ja, kaže, moram da brzo pravim neki tekst, ja prepričavam, naravno, da, ovo ne citiram, jeli? Bitno je da izađem sa teorijskom interpretacijom da bih da neki način zaštitio svoje autorstvo. Znači, da skratim možda i predug odgovor na vaše pitanje, postojala je, dakle, svest u samom vremenu među protagonistima o tome da to što će se dogoditi će biti nešto važno. E sad, nakon toga, znate i sami, ta izložba je jedna od, recimo, ajde da kažemo, dve, tri, koje se bez ikakve sumnje u najozbiljnijim
časopisima i
uopšte tretiraju kao najvažniju izložbu u 20. veku. Ona fotografija s Maljevićevim poznata slikama na zidu je praktično gotovo kultna fotografija i s razlogom, znači.
Da. Ajde malo da zamolimo profesora Miškovića da malo kažemo nešto o tom umetničkom kontekstu vezanom za Rusiju tog doba. Ako se ne varam, 1914. godine Filippo Tommaso Marinetti, osnivač futurizma, on je jedno kratko vreme boravio, ne znam za Sankt Petersburg, mislim da je bio u Moskvi, nisam siguran da li je bio u Sankt Petersburgu. Jeste. Dobro, to je jedna stvar. Onda ova posljednja futuristička izložba, ona dolazi iste te godine, znači 1915. godine, održava se i prva futuristička vistavka ili izložba slika koja je imala pod naslov Tramvaj V. Tako je. To je također nešto vrlo zanimljivo. I
vrlo je
na ovom
mali
plakatu,
razlik između prve i posljednje, to hoćete da kažete.
To je nešto što je zanimljivo i u stvari na ovom plakatu za izložbu 010, za ovu izložbu koja je danas nama tema, dakle tu se spominje ta izložba Tramvaj V i ovo 10 se referiše na broj umetnika koji su izlagali na toj prvoj futurističkoj izložbi, međutim broj je bio mnogo veći, odnosno broj je bio 14.
I to je jedna,
zanimljiva. Dakle, ajte malo o tom kontekstu. Šta je značio kubo futurizam za rusku umetnost tada?
Pa, to je jedna od tih, recimo, stilističkih formacija u tom ranom periodu, kako mi to kažemo, modernističke avangarde još uvek. Vrlo važan i ta sintagma, ta integracija kubizma i futurizma označava izvestan, naravno, spoj i paralelni dijalog sa oba jezička modela sistema koji upravo u Maljevićevom slikarstvu može vrlo dobro da se prati. Znači, imate strahovito brzu recepciju i kubizma i futurizma, zaista brzo vremenski tada. I onda ovo što smo se malo našalili i vi i ja, ili možda više ja, sa prvom i posljednjom futurističkom izložbom,
razmak je nekoliko meseci.
Jeste, da. Jeste. To pored ostalo govori o tim brzim recepcijama, brzim prijemima i brzim razradama, jer su umetnici, opet naročito Maljević, kroz svoju praksu prolazili kroz te jezičke modele, tako, neki način ih savladavali, reflektovali i bili spremni da, evo, krajem te 2015. izađu sa novom formulom ili sa novom formulom. Tako da je to zaista jedan ambijent strahovitih ubrzanja, pritom uzajamnih različitih koncepcija, jer izložba 010 nije bila koncepcijski jedinstvena. Ona je bila vrlo heterogena.
Da.
Tako, to nije bila programska izložba u smislu da umetnici zajedno nastupi. Bila je izvesna podela između onih koji su bili bliski Maljeviću i Tatljinu. Tako? Ali to je izložba različitih...
Znači, ipak su, glavni su bili Maljević i Tatljin.
Jeste.
Tako, da. Tu su još Ivan Punji, Ljubo Popova, Ivan Kljun, Ksenija Boguslavskaja.
Jeste.
Ona je inače žena bila Punjinova. Pa zatim Olga Rozanova, dakle još jedna Olga žena, Nadežda Udaljcova.
Briljantna umetnica tog vremena.
Da, onda je izlagao i Nathan Altman, Vasilij Kamenski, Vera Pestel, o njoj malo znam, moram da priznam, Marija Ivanovna Vasiljeva, Ana Mihajlovna Kirilova i Mihajl Menkov, dakle to je 14.
Jeste, neki umetnika. Među njima, ovi posljednji koji ste nabrali su, da kažem, manje važni. Ove neke glavne umetnice, evo, spravo smo se skupa setili da je tu bilo 7 žena, to je jedan sjajan podatak, višeznačan, koji pokazuje tu ravnoparnu participaciju tih žena.
A vreme je bilo još uvijek carske Rusije, znači nije bila oktobarska revolucija, i negde kada se govori uopšte o avangardi, kada se govori o toj ruskoj umetnosti, vrlo često se to vezuje za revoluciju. A ovo se dešava ranije, znači ono kao da je nekakva uvertira za...
Na neki način jeste, i revolucija je bila taj krupan događaj koji može da posluži kao argument za neku vrstu podele na dve faze avangarde, s pravom. Kad sam malo pre rekao modernistička avangarda, nisam rekao to slučajno, jer ima razloga da se ta prva faza tako naziva, i ona se naziva u literaturi. Posle revolucije dolaze sad radikalni projekti kritike umetnosti kao da kažem, umetnosti kao takve, je li tako, sa konstruktivistima, produktivistima, i tu dolaze ove radikalne, negativne, rušilačke ideje na scenu, protiv umetnosti, umetnost u život, umetnost je mrtva, slikarstvo je mrtvo i sve to što znamo. E, to je, ako je ovo bila modernistička, ovo je baš, da kažemo, avangardistička, ako ima to smisla reći, faza avangarde. Ali ovo što ste rekli, umetnice, žene, ili tako, su i posle revolucije bile isto toliko prisutne kao i u ovim početcima. Znači, revolucija nije
sklonila ženu
da,
sa
nije ni sklonila,
pozornice, nego je čak
možda
i
nego, ja bih rekao da je još njihovo prisustvo bilo intenzivirano. Njih je prosto bilo mnogo i nekoliko među njima su bile apsolutno briljantne, što naravno znamo. Nažalost, Olga Razonova je umrla vrlo mlada, 1918. godine.
Da. Imam jedno pitanje, dakle, pretpostavljam da je dr. Mijušković time se bavio. Dakle, poznata je kultna fotografija koja prikazuje kako su Maljevićeva dela na toj izložbi 010 bila izložena, i to je, pretpostavljam, jedna sala. Takođe, moja pretpostavka je da su nekolike sale bile u igri. Jer Maljević je doduše imao najviše dela na toj izložbi.
39.
Ali, da, 39 čak. Ali tu je, dakle, i ovo što sam spominjao, i Tatlin sa kontrareljefima i tako dalje, i ovi drugi umetnici, oni su morali biti u nekoliko sala, pretpostavljam. Koliko je ta...
Jeste, bilo je više sale, a zaista se sad ne sjećam nekog broja.
A tu nema fotografija drugih prostorija?
Ne. Poznate su fotografije uprava koju vi spominjete, i par fotografija sa postavkom Tatlinovih ugaonih kontrareljefa. Postoje zanimljivi momenti oko sad postavke. Pitanje je zašto su upravo te slike na toj čuvenoj fotografiji suprematistički upravo tako postavljene. Meni se čini da nije realno pretpostaviti da treba u toj postavci tražiti neki specijalno važan koncepcijski moment. Jer je Maljević inače kasnije obavljao, da tako kažemo, sa svojim vlastitim radom neku kustosku praksu, ili je prilazio ozbiljno tome i sam je odlučio kako će šta gde da stoji. Ovde je bilo vrlo brzo, kako vidite, tu ima jako mnogo slika od poda do plafona.
Onda su rukom
to je jedan kolažni, ja bih rekao, raspored, slobodni.
Ali to je bio otprilike običaj kako su se
jeste,
postavljali.
Vrlo često su se u tom vremenu slike vešale sve do plafona, dakle ne samo u jednoj horizontalnoj liniji. Ali naravno, tu je reč o centriranju kvadrata na to jedno posebno mesto.
Mislite li da je to toliko važno? To što je to mesto gde ikone. Se obično ikona stavlja?
Ja mislim da je to veoma važno. Da je to veoma važno, makar iz dva razloga. Jedan je taj što postavljanje slike na to mesto već inicira pokretanje implicitno priče o sadržaju. Znate, zato što ikona je predmet koji je, dakle, ispunjen tim religijskim sadržajem. Tako, ikona nije dekorativna slika. Tako, ikona je, recimo, sveta slika. Ona je nosilac određenog kompleksa religijskog sadržaja. A kad vi stavite ikonu, apstraktnu sliku, tako, i pritom toliko radikalno jednostavno na to mesto, tako, vi ste pokrenuli implicitno ceo taj mehanizam, bez određenog odgovora, ali ste je ubacili u taj kontekst semantizacije. I već ste rekli, po mom shvatanju, to nije samo kvadrat, kao što je Maljevići rekao, da, nego ima još nešto iza toga, u stvari. To nešto može biti što šta. To nešto inače nije poigravanje sa hrišćanstvom, kao što ga je napao Aleksandar Benoit tim povodom, smatrujući da je to neka vrsta skrnavljera, jer je ostavio takvu sliku na mesto gde stoji ikona, znate. Maljević nije imao tu ideju, on je vrlo uvažavao hrišćansku tradiciju, ima jedan distancirani odnos sa pozicije umetnika. On je zagovarao ideologiju umetnosti, a ne ideologiju religija, da, niti političke ideologije i tako dalje. Ali je naravno respektovao tu tradiciju iz koje sam izašao. Tako, on je poznao ikonopis. I on je tačno zna šta je to.
I čak i njegova soba, ako se ono što ima fotografije njegovih, podsjećaju na sobe tog vremena, samo što umesto religijskih slika vi imate slike njegove ili apstraktne ili slike koje su...
A drugo važno mesto, drugi deo odgovora na vaše pitanje, jeste to, nezavisno od ovog prvog dela, da je ta slika nešto drugo u odnosu na ostale, da je ona taj početak, kako je on sam to izveo tu interpretaciju.
Da. Sad ja predlažem
prvi korak čistog stvaralaštva umetnosti i tako dalje.
Da mi čujemo današnji prvi ekskluzivni snimak, dakle, on je dvostruko ekskluzivan, to je razgovor našeg današnjeg gosta, doktora Miuškovića, sa Nikolajem Ivanovićem Hadžijevim. Hadžijev je, dakle, jedna mitska osoba u Rusiji, nažalost nije više živ, ne znam tačno kad je umro, ali, dakle, kad je pre izvesnog vremena ovde boravio Kudrjavcev, Sergej Kudrjavcev, koji je inače vlasnik i pokretač izdavačke kuće Gilea, u razgovoru koji smo Snežana i ja imali sa njim, on je više puta spominjao Hadžijeva kao, dakle, osobu koja je bila izuzetno važna za naknadno upoznavanje Maljevića, pošto je Hadžijev poznavao Maljevića. 87. godine Slobodan Mišković je boravio u Moskvi, valjda, tamo je on živeo i tako dalje, i napravili ste jedan razgovor sa njim, dugačak, on je objavljen godinu dana kasnije u tadašnjem Momentu, u broju 9, evo još jedan podatak za slušalce.
Uskraćeno istina vezi.
Dobro, ali sad ćemo čuti također, dakle, vrlo kratka dva inserta. U prvom govori Hadžijev o crnom kvadratu, u drugom govori o tome kako je Maljević pisao, a pisao je po automatizmu, odnosno automatski je pisao, kao što će kasnije raditi nadrealisti i tako dalje, po diktatu, odnosno ispod nivoa svesti. I to sve smo umočili, dakle, u pobedu nad, da, u pobedu nad suncem, u jedan rad iz 2006. godine. Dmitrij Nikolajev, koji je bio gost Beograda, dakle, kao urednik Radio Rusije, on je produkovao ovaj rad koji ćemo u elementima čuti.
Черный квадрат это не искусство было, это была формула, из которой он вывел потом все свои построения плоскостные. Сначала это была просто формула, из которой возникла вся новая архитектура, возникла из плоскости. Вот в чем дело, понимаете, это редкий случай. Обычно не так бывает. А тут как раз этот плоский, плоскостной квадрат, если его превратить в объем, Маляевич начал заниматься и объемным, и это привело его к архитектонам и архитектуре, а потом проблема цвета возникла. И супрематизм, вот там какой-то человек, кажется, Маркаде, написал невероятные глупости, что это супремус там и так далее, полемизирует со мной, На самом деле это от слова супрематия. И термин этот первый применил в Маринетти, говоря о супрематии в политическом смысле, о главенстве Италии, так сказать, вообще-то, империалистическом. У него в манифесте есть. А он этот термин использовал, просто у него есть запись, которая сохранилась. Супрематия – это главенство цветовой проблемы, не больше ничего. А что касается «Супремус», потом был журнал, да. Так это он плохо знал итальянский язык, латынь плохо знал, ну и как заглавие «Супремус» звучало так, «Супремус». Но оно, собственно, ничего не обозначало, оно обозначало то же, что и супрематизм. Я считаю, что самое главное для художника – это его вещи, а не философия. И любопытно, что когда Малевич занимался философией, там много интересного есть вообще. Вплоть до того, он в 1909 году, например, написал, ну, я даже неприятно говорить, потому что я не хочу в это верить, о том, что Земля будет пустой. В 1909 году. Как говорится, дай Бог, чтобы этого не было, и мне это чудо совершенно. Но любопытно, что когда он писал, а писал он совершенно автоматически, это автоматическое письмо было вообще. Он не писал картин. Понимаете, он или писал свои философские эти работы, так называемые, или писал картины, одно из двух. Это несовместимых два процесса было совершенно. Я однажды пришел к нему, он писал. Я говорю, вот я не кстати пришел, и значит вообще, да что вы, нисколько вы, ради Бога сидите, и продолжал совершенно так, совершенно автоматически. Понимаете, как бы не задумываясь совершенно. Это поразительно. Я такого процесса, такого автоматизма, ну что рядом с этим сюрреалисты просто 3 копеек не стоят. Потому что они все сочиняли, и это мы знаем, что это такое. Тесны там и так далее. А это просто я был свидетелем этого процесса. Ровным почерком совершенно, не очень разборчивым, но если привыкнуть, то и разборчивым, совершенно вот так вот, как будто все было уже, как будто он обводил то, что написано уже на бумаге. Понимаете, это проблема сложная, о ней можно много говорить. Как-то мне хочется больше художника Малевича говорить вообще, понимаете?
Йо-йо-йок, йо-йо-йок, кар-кар-кар, та-та-та-та, о-о-о, кам-кам-ока, ба-ба-ба.
Možda bi trebalo objasniti zašto smo, kao što sam rekao, umočili dakle, ova dva iskaza Nikolaja Ivanovića Hadžijeva u Pobedu nad suncem, u taj jedan rad, u tu jednu operu koju su zajedno radili Mihail Matjuškin, Kazimir Maljević, Aleksej Kručenih, on se vodi kao autor samog libreta i Velimir Hlebnikov je također napisao neku vrstu prologa za taj rad koji je izveden 1913. godine u pozorištu Luna Park, također u Sankt Petersburgu. I po čemu je to zanimljivo za ovu današnju temu? Zato što je zapravo prvi put došao do ideje Crnog kvadrata Kazimir Maljević radeći na scenografiji i kostimografiji za ovu predstavu. I on tu govori, evo samo kratke neke iskaze njegove iz kasnijeg jednog teksta, kažem, on kaže crtaš zavese u činu u kojem se pojavljuje pobjeda. Taj crtež imaće veliki značaj u slikarstvu. To što je urađeno nesvesno, sada daje neobične plodove, crni kvadrat i tako dalje i tako dalje. Slobodan Mišković je naš gost danas.
Mene bi zanimalo u stvari kako je došlo do ovoga intervjua, jer čuje se, ima se utisak da je snimak kao da je kamera išla, nije išla kamera, išao je starinski kasetaš, pa još je malo isklonjeno, tako da se jedva i razume. Teško je za radio, ali nije bilo verovatno toliko teško kada se prevodilo. Ali kako je uopšte došlo do tog snimka?
Da, to je, evo, hvala vam što ste me podsjetili, to je jedna zanimljiva pričica, ilustruje dosta to neko vreme, pre gotovo 30 godina. Ja sam bio u Moskvi i zahvaljujući velikoj pomoći moje prijateljice Natalije Zlidnjeve, koja je, da kažem, formacijski dolazila s tira književnosti, ali je i do dan danas radi u Akademiji nauka i bavi se, da kažem, ali jednim širim kontekstom problema. Mi smo skupa došli do Nikolaja Hardžijeva i sa idejom da napravimo jedan razgovor sa njim. I onda je on zahtevao, kad sam ga pitao da bismo mi to rado snimili audio, on je bio jako protiv toga, čak jako protiv toga.
A ne umeo da objasni zašto?
Ne, ja nisam, pravo vam kažem, bio slobodan nešto ga pitam, jer on je već tad bio puno star. Ali sam ja onda uradio eto jednu možda ružnu stvar.
Ali korisnu.
Ja sam tajno pritisnuo taster record na tom nekom starom kasetofonu koji mi je stao u torbi ovako gde sam sedeo i on je sve vreme radio, a bio je neki star i čujete taj motor. I da, to je možda bilo korisno, kao što vi kažete, jer je to onda zaista ostalo autentično sačuvano i to je njemu posle na autorizaciju kad se to skinilo. I to je možda interesantno, pre par godina, možda ne više, objavljeno taj naš audio snimak moje koleginice Natalije Zlidnjeve i mene, unutar jedne knjige, jednog zbornika obljenog u Rusiji, posvećenom Hardžijevu, bila neka naučna konferencija. I to imate, evo, kao kad kupujete knjige, koliko ja mogu da vidim, imate sad jednu dosta debelu knjigu sa nekim tamo referatima i slično, a onda u zadnjoj korici ubačen CD.
Koji je obično uzbudljiviji od cele knjige.
E da, sa ovim snikom. Tako da, evo, to je jedna interesantna priča, a taj Hardžijev je jedan fascinantan čovjek bio, počeo od svog izgleda, pa do onda te neke svoje tragične sudbine, nažalost, sa emigracijom u Holandiju, vrlo brzom smrti, onda sa tim problemima oko njegovog arhiva koji je prebogat ne samo dokumentima, nego i radovima, slikama. Evo, mogu vam reći, sedeći tamo u njegovom vrlo skromnom stanu, tako, u Moskvi za nekim stolom, pored tog stola, kao sad ovdje gde mi sedimo, su bili publikacije futurista iz 1913. Mm-hmm. Što govorimo, Troje ili ne znam šta, Igra u Hadu ili sve ono što znamo iz literature, ali tako to se nalazilo tu svuda pored nas, to što je štampano u malom broju primjera kada je bila ta ručna štampa i tako, tako da je to bilo zaista uzbudljivo iskustvo.
Još jedan čovjek je, koga ste intervjuisali tom prilikom, odnosno prilikom tog boravka u Moskvi, to je jedan od učenika, a imao je puno učenika u Vitebsku pre svega, Kazimir Maljević, a ovaj se zvao Jefim Mojsijević Rojak. Ja sam pronašao, dakle, on je dosta poznati umetnik i nekim sticajem okolnosti ubrzo posle ovog intervjua, a mi ćemo čuti otprilike 30 sekundi o tome kako je Maljević zapravo tretirao svoje učenike.
Kako ih je puštao da radi šta hoće.
To bi trebalo nas dvoje da objasnimo. Mi smo hteli, dakle, da ne prevodimo ove prve iskaze Hardžijeva, ostavili smo na ruskom jeziku, toliko je to ekskluzivno i toliko važno, nismo hteli prevodom to da kvarimo. Evo sad ćemo čuti, dakle, Jefima Mojsijevića Rojaka.
Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б Шагал уехал, Малевич стал полным хозяином, стал директором этого училища. Вера Михайловна Ермолаева стала там заместителем. У меня еще сохранилось это самое, даже удостоверение, что я у Малевича учился в конце. А Малевич больше всего давал свободу ученику, художнику, понимаете? Он никогда не навязывал, он никогда не навязывал никаких гамм, там, цвет или ничего. Ничего.
Znači, ono što smo otprilike rekli, Jefim Rojak je govorio o Maljeviću kao nekom koji je puštao svoje studente ili učenike da rade ono što žele, u smislu nije pravio klonove od sebe, ako bi se to tako moglo definisati.
Upravo tako, da.
A iako je izgledao vrlo, kada pogledate fotografiju, on izgleda jako ozbiljno, negdje biste se možda čak i uplašili njega da vam je profesor. Neka priča koju mi čujemo ovdje sada iz tih svedočenja je potpuno drugačija.
Da. Jeste, on je imao taj neki, rekli bismo danas, prirodni autoritet ili tu neku harizmu, ali to nije proizlazilo iz nekakve
moći,
pristupa s pozicije moći ili nekoga, ne znam, rejtinga, što bismo mi danas rekli, nego iz te njegovog dara, ja bih rekao, da komunicira sa ljudima, posebno sa tim mladim. Jer gledajte, taj Jefim Rojak, kad je bio u Novisu, kad imate ga na jednoj od onih fotografija poznatih, on je bio dečačić od 15-16 godina i on je bio jedini. Upitnik koji su popunjavali oni koji su hteli da se upišu u Novis kod Maljevića je se sastojao iz nekih pitanja koja su se odnosila na to kako ti ili kako vi razumovate ovo ili ono u vezi sa umetnošću. Nije bio tečaj crtanja ili slikanja i slične stvari. Znate, i naravno bez ikakve nekih starosnih tih generacijskih diskriminacija. I kod Rojaka i kod Hadžijeva, koga smo malo prečuli, naći ćete, mi nismo uzeli ili vi niste uzeli delove tog snimka, obojica su govorili da je on bio očen, haroši, kaže, tako, Rojak, dobri čovjek. Znači, on je na ljudskom planu umeo da uspostavlja te odnose. Rojak je čak pričao kako kad se, ne znam, vraćao iz Leningrada u onom vremenu, kako ga je on sačekao, Maljević ga je sačekao na stanici njega klinca, da bi ga, ne znam, negde odveo i tako dalje. Sad ima puno tih zanimljivih priča, ali idu u korist ovoga upravo što je rečeno i što ste vi ovde rekli, da je on davao slobodu učenicima, da nije proizvodio epigone i da ih je respektovao.
Da. Tako, jedan od najpoznatijih učenika, to je Lisicki, dakle,
da,
njega
da
bi trebalo mi jako dobro da znamo. On je zajedno sa Erenburgom uredio čuvenu rusku svesku i ako se ne varam, to je dakle bilo 20...
Zenita.
Da, to nisam rekao. Zenita. Micić je uspeo, dakle, u Berlinu preko Der Sturma i tako dalje da dođe u kontakt sa Lisickim, sa knjigom tada vrlo popularnom Erenburga o toj problematici ruske umetnosti i da dobije njih dvojicu. Lisicki je uradio čak jedan rad za naslovnu stranicu i tako dalje. I u tom broju ruske sveske, to je bilo 22. godine, tu se, dakle, prvi put kod nas reprodukuju i crni kvadrat i crni krug. To je zanimljivo. I ima nekoliko tekstova, čak i jedan tekst posvećen i pobedi nad suncem.
I Lisicki je izuzetno važan tipograf, on je važan za uopšte način kako se tretirao časopis, kako su se radili prelomi i časopisa i knjiga. I dan danas je on.
E sad,
drago mi je što ste spomenuli taj Dvobroj Zenita, vrlo poznati, i uopšte Zenit u kontekstu ovog našeg razgovora, zato što nekako bi to trebalo da kažem da se prizna, ne znam ni sam kako bih se izrazio, ta ogromna uloga, dakle, koju je Zenit odigrao, Micić i Zenit.
Probajte da nađete neku tablu na muzičkoj školi Stanković na kojoj piše da je 1924. tu održana velika međunarodna Zenitova izložba.
Ne može da
pa nećete naći tu tablu.
Eto, da,
a i ne znaju ni u školi to kad mi smo išli da pitam.
Sad predlažem da čujemo još jedan od ekskluzivnih snimaka. Zahvaljujući doktoru Slobodanu Miuškoviću dobili smo i ovaj snimak. Vi ćete nam reći ukratko, evo, pre nego što čujemo, dakle, o čemu čuveni Mihail Bahtin, koji je bio ipak nekih 15 godina mlađi od Kazimira Maljevića i koji ga je također u Vitebsku upoznao pre svega, o čemu on govori kada govori o Maljeviću?
sad se me malo zatekli zato što nisam obnovio to gradivo, što bih rekao, taj snimak audio ili gde, mogu da kažem o čemu govori načelo, ne mogu da, da vam sad ponavljam sve te rečenice, prosto nisam to upamtio, nemojte mi to, to zameriti. Ali to je jedan govor sa pozicije prijatelja, nekoga ko se seća. Bahtin je bio već dosta star kad je napravljen taj snimak.
Bahtin je umro 75. i pretpostavka je da je 73.
Otprilike tako. Da. I on se seća svog druženja s Maljevićem upravo u ovom Vitebskom, kojom ga spominjamo, koji je sad inače u Belorusiji, kao što znamo.
Da, da.
Jer je tu Bahtin imao svoju neku vrstu, rekli bismo danas, radionice. Dakle, ljudi s kojima je radio na svom problemskom polju. Ali se on seća u tom snimku Maljevića, učenika, kako je bio veoma prijatan čovek, seća se druženja, kako je njegova žena jako voljela Maljevića, i to je jedna intimni, on naravno skreće pažnju na važnost celog tog Maljevićevog pedagoškog zapravo projekta, da kažem, koji se tu odvija.
Da, da.
I na važnost upravo ovog što smo malo prekli, okupljanje te mladeži, jel tako, koji su bili potpuno zaneseni Maljevićem i tim crnim kvadratom, jel tako, tamo, kad gledate fotografije, videli ste ulica Vitebska, to su sve kvadrati na njihovim modelima, na rukavima, na tim fotografijama, jel tako, to je bilo, ako smijem da upotrijebim žargonski izraz, svojevrsno ludilo od te atmosfere tamo. I Bahtin je jako dobro razumeo, dakle, te pozitivne energije, znate to, kad kad vi okupite oko sebe ljude koji su entuzijastički vezani, koji hoće da rade na tom novom, jer u novi se skraćaju utvrditelji novova iskustva.
Da, tako. Da, da. Evo, slušamo. Da.
To je ta vrsta, o, ne mogu dakle baš da vam kažem tačno šta je, zaista se ne sećam.
Ruski je sve popularniji kod nas, tako da pretpostavljam
moći će se nešto razumeti. Da.
O,
там был художественный училище, а во главе директором художественного училища был никто иной, как Казимир Малевич, основоположник супрематизма, человек высшей степени интереснейшего образа. Мы с ним были даже в те годы близки, пока он был, и я был вместе в Витебске близки. Вот. Очень полюбила его моя жена, очень мне нравился Малевич. Он, кроме того, еще занимался астрономией. Малевич, да, у него был небольшой телескоп был. И вот он по ночам занимался социальным звездным небом. Притом, можно сказать, его ученики и ученицы у него молились. Совершенно. Совершенно. И все они предавались такому же вот полумистическому созерцанию глубин Вселенной и так далее. Все они выходили из обычного пространства своей живописи. Все они свято верили в это. Это было действительно так. Повторяю, здесь ни фальши, ни игры не было. Он был вообще очень интересен. Говорит, что был интересен. Но при этом он был абсолютно бескорыстен. Абсолютно. Не гонялся ни за успехом, ни за карьерой, ни за деньгами, ни за хорошим питанием, ничего ему там не нужно было. И он был свят, убежден. Он открывает новое сооружение. Чтобы удалось проникнуть, заглянуть в такие глубины Вселенной, которые никому не удавались.
Evo, čuli ste otprilike šta je Mihail Bahtin, pretpostavljam, 73. godine rekao o svom prijatelju Kazimiru Maljeviću, koji je već dugo bio mrtav, odnosno
umro je 35. godine.
Doktor Slobodan Mijušković je gost, govorimo o značaju crnog kvadrata, ali vidim da nam je emisija prilično iscepkana, ne uspevamo da napravimo neki kontinuitet. Evo, sad ćemo imati nekoliko minuta za pokušaj da dođemo do odgovora na pitanje. Postavio ga je Raša Todosijević u jednoj emisiji. Raša, inače, sa svojim radom gostovao u Ljubljani ove godine. Tamo u Ljubljani su obeležavali 100-godišnjicu Crnog kvadrata i on je u našoj emisiji postavio pitanje, odnosno rekao je da ne može da se opredeli je li kod Kazimira Maljevića dominantan taj misticizam, to iracionalno što se vezuje za rusku kulturu, ili je kod njega reč o nečemu vrlo racionalnom. Dakle, između iracionalnog i racionalnog.
Između dva pola, gde ga staviti?
Doktora Slobodana Mijušković.
Pa na to pitanje se može lako odgovoriti pozivanjem na iskaze samog Maljevića. Jer ono što, kako je on sam razumeo zaum o kojem on govori, dakle, tu ideju zaumnog jezika i zaumne poezije.
Samo da kažemo slušalcima, zaumni jezik je u ovom radu Pobeda nad suncem vrlo dominantan i to liči negde na nešto što možda bolje poznajemo iz tradicije dadaizma.
Jeste. U jednom pismu iz tih godina on kaže svom prijatelju Matijušinu, koji je pravio muziku za ovu operu, tako, mi smo odbacili stari razum i došli smo do novog razuma koji je taj zaumni, ili reklo bi se u terminologiji teozofskoj ovoga uspenskog nadpojmovni um ili razum. Ali on kaže, Maljević dodaje, ali i taj razum pretpostavlja određeni sistem i smisao. Znači, to nije otklon od logičkog uma ili razuma. Nije otklon od svakog poretka uređenosti. Utoliko, ja bih rekao, odgovor na ovo pitanje postaknuto od Raše Todosijevića, da zapravo postoji i jedno i drugo. Je li tako? Jedna i druga strana. I ona se, ja bih rekao, vidi i u samoj Maljevićevoj umetnosti, pa i u njegovom pisanju, i u njegovim teorijama. Dakle, on insistira na tome da zaum također pretpostavlja poredak, uređenost, da on, to nije sad nešto, nekakva potpuna, da kažem, raspuštena intuicija, bez ikakve unutrašnje artikulacije. Njegove slike to pokazuju. Iako je ta artikulacija izvedena iz striktno intuitivnih, da kažem, mentalnih operacija i ne onoga što bismo rekli iz feelinga, iz tog osjećaja, to je njegov termin, koristi pojam osjećanje, čisto osjećanje, recimo, a ne iz merenja geometrije, proračuna i tako dalje.
U tom smislu njegovi kvadrati
nisu pravilni, geometrijski pravilni, niti su rađeni lenjirom. Kako.
Da, nego rukama, što je isto vrlo bitno rukom.
I ima ih nekoliko.
Četkom, ima ih nekoliko, da.
Otprilike četiri ili pet.
Otprilike četiri, da. Četiri postoje u fizičkom stanju, a veruje se da postoji, ili se zna da je on napravio možda još jedan kao poklon jednom ruskom pesniku ili isto književnom teoretičaru s kojim se on intenzivno dopizivao, koji je vrlo važan, inače Mihail Gershenzon.
Kada se kaže da 4% u fizičkom stanju, misli se u javnim, u muzejima, a 1/5 je verovatno u privatnoj kolekciji.
Nemojte mi verovati, dakle, ja to zaista ne znam. Ono što znamo pouzdano, to su ta četiri i ona mogu da se vide, je li tako? Oni postoje kao predmeti.
Da. Sad ćemo čuti nešto što nije u toj meri ekskluzivno, toliko što se može skinuti na YouTube-u ili sa YouTube-a. Dakle, to je jedan snimak koji smo također dobili zahvaljujući Slobodanu Miškoviću, a reč je o izvođenju pesme Danila Harmsa. Dakle, pretpostavljam da Harmsa svi znaju i povodom smrti Kazimira Maljevića, to je bilo 17. maja kad je napisao tu pesmu, a 15. maja umire Maljević, te iste 35. godine, povodom smrti Maljevića on zapisuje jednu poemu. I evo sad naša, ne znam, to ćemo pustiti,
da
prevodimo preko ili da pustit naprosto da kažemo, evo šta kaže, kratka je pesma, pa ću ja najprije pročitati prvi deo, a posle izvođenja Snežana drugi. Zaustavivši mlaz uspomena, ti motriš uokolo ponosom skrušivši lice. Ime ti je Kazimir. Ti motriš kako tamni sunce spasenja tvojega Od lepote kao da su raspukle gore zemlje tvoje. Nema trga da prihvati statuu tvoju. Daj mi oči svoje. Otvorit ću okno na svojoj tintari. Što si ti, čoveče, ponosom skrušio lice? Samo je muva život tvoj i želja je tvoja masna klopa.
Pamet je razorvat struju. Ты глядишь кругом, гордостью сокрушив лицо. Имя тебе Казимир. Ты глядишь, как меркнет солнце спасения твоего. От красоты якобы растерзаны горы земли твоей. Нет площади поддержать фигуру твою. Дай мне глаза твои. Растворю окно на своей башке. Что ты, человек, гордостью сокрушил лицо? Только муха — жизнь твоя, и желание твое — жирная снить. Не блестит солнце спасения твоего. Гром положит к ногам шлем головы твоей. Пе! Чернильница слов твоих. Тррр! Желание твое. А Галтон — тощая память твоя. Эй, Казимир, где твой стол? Якобы нет его, и желание твое тррр. Эй, Казимир, где подруга твоя? И той нет, и чернильница памяти твоей пе. 8 лет прощелкало в ушах у тебя. 50 минут простучало в сердце твоем. 10 раз потекла река под рукой. Прекратилась чернильница желания твоего тррр и пе. Вот штука то, говоришь ты, и память твоя, а Галтон. Вот стоишь ты и якобы раздвигаешь руками дым. Меркнет гордостью сокрушенное выражение лица твоего. Исчезает память твоя и желание твое.
I ovoga se drugi deo pesme Danila Harmsa, izvođenje je, a napisana je pesma 35. godine povodom smrti Kazimira Maljevića. Ne sija sunce, spasenje tvojega, grom će staviti kraj nogu šlem glave tvoje, pe je mastionice reči tvojih, trr, želje je tvoja, a Galton, pusto sećanje tvoje. Ej, Kazimire, gde je druga tvoja? Ni nje nema. I mastionica sećanja tvojeg je pe. 8 godina je prokockala ušima tvojim, 50 minuta je otkucala u srcu tvojemu, 10 puta protekla je reka ispred tebe. Istrošila se mastionica želje tvoje. Trrr. I pe. Eto ti na. Govoriš ti i sećanje tvoje Agalton. Eto te gde stojiš i kao da rukama razmičeš dim. Tamni, ponosom skrušeni izraz lica tvojega, nestaje sećanje tvoje i želja tvoja. Trrr. Napisano 17. maja 1935.
Hvala Snežani, posle vesti ovo je čitanje u vrlo kratkom periodu. Doktor Slobodan Mišković je gost. Evo, ostalo nam je nekoliko minuta za neku vrstu zaključka. Dakle, imali smo danas iscepkanu emisiju, trebalo bi verovatno napraviti još jednu, pa još jednu, pa još jednu emisiju.
I nikad ne bi bio zadovoljen.
I o Crnom kvadratu i o Maljeviću, nikad niko ne bi bio zadovoljen.
Uvijek nešto fali.
Ali da zaokružimo priču, dakle, značaj Maljevića danas, je li ga, recimo, nekakva estradizacija, komercijalizacija, je li ga poništila, da li mu je nanela zlo?
Ima ga na šoljama, jastučnicama, na garderobi, ali s druge strane, Rusija i jeste ruski konstruktivizam, ili Rusija je uopšte u to vreme kada je vrlo vodila računa i o takvim stvarima koje su dekorativne, ajde da kažem po znacima navoda.
Jeste, s tim što u vremenu koje vi spominjete, produktivizma i uopšte interesa za to što bismo možda zvali primenjena umetnost, a što nije baš isto jednoznačno sa onim što je bilo u Rusiji, jer nije bilo tamo reč o jednostavnoj primeni, nego kompleksnim nekim stvarima.
Potpuno izmeni vremena i duha i svega.
Jeste. Postoji ovo što spominjete, ta komercijalizacija, merkantilizacija, to pojavljivanje tog kvadrata, na majicama, šoljama i tako dalje. To je ono što, na što smo već navikli, i to ćete naći po svim svetskim muzejima, gde god da odete, kad sednete ili hodate tuda, to je neizbježno i to je toliko već sve prisutno da se time ne vredi ni baviti prosto, ja mislim da, ali naravno da to ne može da naškodi ovome što je predmet našeg interesa. Predmet našeg interesa je jedan nesvakidašnji umetnik koji je za vrlo malo godina aktivnog života u stvari, jer je ono relativno mlad, učinio toliko toga.
Da.
On nije proizveo veliki broj slika, što je isto vrlo indikativno, jer on je spadao u onu kategoriju umetnika za koju jedan drugi umetnik, njegov inače takođe učenik iz Vitebska, Vladislav Šeminski, govori da slikar treba da slika samo onda kad ima nešto da kaže. Tako. A teško je pretpostaviti da imaš stalno nešto da kažeš. Mora biti da nekad hoćeš da ćutiš ili da nemaš više šta da kažeš. E, Maljević je bio taj čovjek koji je znao da je recimo sa belim slikama nešto završio i da sad on nema šta da kaže i onda je zaćutao.
E, sada ćemo mi da zaćutimo i da kažemo da je ovo bio grad, da je naš gost bio
dr. Slobodan Mijošković, profesor istorije umetnosti.
Da smo govorili o crnom kvadratu.
Koji je napisao, da kažemo, nekoliko knjiga i o Maljeviću i o toj problematici. A sad ćemo na kraju čuti, dakle, nešto što je takođe naša kombinacija, dakle, to je jedan iskaz iz jednog dokumentarca o smrti Kazimira Maljevića i tu se nadovezuje grupa Laibach, koja je negde u vezi sa Irvinovcima i tako dalje, grupa Laibach sa stvari koja ima isto veze sa Rusijom.
По Невскому проспекту шли сотни людей. В последний путь провожали не просто великого живописца, провожали в сущности эпоху русского авангарда. Из Ленинграда гроб перевезли в Москву, и прах, как завещал художник, был захоронен в Немчиновке. Прошло более 50 лет молчания, и сегодня мы вновь обращаемся к искусству Казимира Малевича, художника, обогнавшего время, художника, пророчески сказавшего когда-то: «Ключи супрематизма ведут меня к открытию еще неосознанного».
I ovo je bio grad o crnom kvadratu. Ton Ivana Krstanović, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, još jednom podsjećamo, gost nam je bio profesor dr. Slobodan Mijušković i hvala vam na pažnji i do slušanja.